Og du kjenner ordet Jesus, og du kjenner budskapet. Og så ber jeg om at du må stå inne for det. At ikke jeg med mine ord må føre noe menneske inn i et mørke de ikke finner ut av igjen. Men at du, Jesus, ved din hellige ånd må få føre det til lyset, der hvor det virkelig av hjertet kjenner deg. Du, den eneste sanne og levende Gud. Vi ber om det ditt dyre navn. Du må ta det av meg, mitt hjerte og mine tanker. Gi meg det jeg trenger. Amen. Det er alvor. Det er liv eller død. Det er frelse eller fortapelse. Det står om. Han sier det her, gamle brorson, i en sangen vi sang. Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender. Og er det noe som følger en troende, så er det det at man bekjenner synd. Man vender seg til Jesus med sin synd, en kan altså ikke leve med det. Før eller siden må du fram i lyset og få gjort det opp, hvis du skal leve med han. For Gud er lys, og det er ikke noe mørke i han. Og det må du aldri tolke dit hen at du ikke kan komme til han fordi du er så mørk. Men det må du tolke sånn at du kan ikke leve med han og skjule det som er mørk i deg. Kom til Jesus sånn som det er. Jeg skal prøve å stanse fra et ord i Jesu navn, og så får han i nåde til at vi kunne få samle oss om det budskapet. Det står i, jeg skal bare lese det eneste vers i kveld, og det står i 2. Samuel 24:10, og der står det sånn, i Jesu navn. David fikk et stikk i hjertet etter at han hadde mønstret folket. Derfor sa David til Herren, jeg har syndet grovt med det jeg har gjort, men nå ber jeg deg, Herre, ta bort din tjeners misgjerning, for jeg har handlet som en dåre. David hadde gjort altså imot det Herren hadde pålagt ham, og så står det at David hadde gjort urett, altså, så står det, han fikk et stikk i hjertet. Et annet sted står det om David, for David falt faktisk ganske ofte han. Så står det om han at hjertet slo David. Det er en ganske god betegnelse på hva som skjer når Guds ånd minner om at nå har du syndet imot Gud. Her står det beskrevet som et stikk i hjertet. Og det vil si at det var noe som slo, noe som såret David i hans indre, og som gjorde klart for David at han hadde syndet imot Herren. Han visste hvor dette stikket var fra. Du kan av og til, som du allerede vært inne på, få inntrykk av at det å være en kristen, det er å skulle leve i en tilstand av nærmest fullkommen harmoni og fred. Og du skal ha det så utrolig godt. Følelsene skal stemme, og da skal de altså være gode. Og det er mange som søker etter dette her, denne tilstanden av fred og harmoni, i sitt eget hjerte som en narkoman søker morfin. Det er så om å gjøre å få det rett der inne. Mennesket, dette er å søke å bli lykkelig, det er jo det alt går ut på i verden, det er det å bli lykkelig. Og jeg må spørre, hvorfor i all verden skal vi bli så forferdelig lykkelig da? Hovedsaken må vel være å få del i sannheten, sånn som det er. Hovedsaken med menneskelivet her, det er ikke å bli lykkelig, men det er å få del i sannheten og bli frelst. Det er det. Gud har ikke lovt deg noen lykke på denne jord, men han har lovt deg samfunn med seg ved sin sønn Jesus Kristus. Og så skal du få lære sannheten å kjenne, og så skal den frigjøre deg. Ja, da blir du lykkelig. Men ikke ved å søke lykken, men ved å søke sannheten og bli ført inn i den. Denne søken etter lykke, det er jo verdens ulykke. Vi eter jo opp sitt eget grunnlag på søken etter lykke. Ødelegger alt. Gud vil at vi skal søke sannheten, og han taler sannhetens ord til oss, og vil han at det skal få lov til å trenge inn i hjerte og samvittighet, og få åpenbare noen ting. Så han kan få hjelp av det. Det er en slags narkomani dette her. Menneskes søken. Og ingenting må forstyrre denne tilstanden selvfølgelig. Ingenting må forstyrre det som man prøver å bygge opp. Og derfor så ransakende forkynnelse så til de grader upopulær, for den forstyrrer denne freden. Men et menneske som lever med Gud blir aldri forstyrret på den måten at det ransakende forkynnelse. Når Guds ord taler om synd, og du blir rammet av det, så sier du, ja, Gud, det sånn det er. Du mister ikke freden ved det. Men du erkjenner din synd. Og så blir alt dette, si heller fred, fred. Tal om noe hyggelig, noe trivelig, noe lyst. Når noe begynner å uroe, så smører en altså evangeliet utenpå, ovenpå. Det som uroer, i stedet for å ta et oppgjør med det som stikker. Og det er farlig for en kristen å komme inn i noe sånt. Det står mye om det i skriften. Et sted så står det at de strøk kalk på veggen. Hvit kalk for å skjule veggens sanne tilstand. Og det var jo greit så lenge du så på denne veggen, men nå gikk du bort og så stakk et eller annet i den, så du hva det var for noe. Det var råttent på baksida. Det var bare smørt noe på utsida. Nei, sier Guds ord, for å bli det bildet, der må en helt ny vegg til. Den gamle må ned og vekk, og så må det bygges opp en helt ny. Det gamle mennesket, det kan ikke kristnes, det har vi hørt så ofte i den forkynnelsen vi har vært utsatt for i alle fall, og det er sant. Det gamle mennesket kan ikke kristnes, men det skal altså ikke virke at vi unnskylder det. Det er ikke det som er målet med det, men det skal utleveres med alt sitt, både godt og ondt. Og så er det Gud som skal felle dommen om begge deler. Ja. Det å komme i en sånn tilstand innenfor Gud at du kan leve i lyset, du kan leve fritt og åpent med alt ditt. For det som kan synes å være godt, forstår du, det kan være det som virkelig hindrer deg å bli frelst. Hva var det som hindret fariserene å bli frelst? Det var jo ikke deres åpenbare synde, for dem var det sikkert ikke mange av. Men det var det at de var så fromme. Det var fromheten som hindret dem å bli frelst. Hadde de tatt Guds ord på alvor og latt det få slippe inn i hjertet og dømme hjertets tanker og råd, så hadde denne fromheten forsvinnet ganske fort. Så kunne Gud ha fått dem i tale. Det står at Jesus sukka i sin ånd da han gikk bort ifra dem. Han ville gjerne frelse, men de var så fromme. Eller de var så kristne, om du vil, i vår sammenheng. Jeg for min del opplevde en lang periode nå for litt siden hvor Gud synet så fjern. Jeg var så tørr, så tom og så kald, og så lenge. Det var liksom ikke noe som skjedde. Og så ble det liksom mer og mer fjernt dette med Gud og evangeliet, og det som følger en sånn tilstand, forstår du, det er at du selv begynner å tillate deg stadig mer. Ja. Fordi Gud er jo så fjern. Du lever liksom ikke i det nære samfunnet, og så begynte jeg å tenke etter hvert, ja du, det gikk jo mange år mellom hver gang Abraham fikk en åpenbarelse også. Fikk å snakke om Isak. Mange ti år mellom hver gang Gud gjestet dem sånn. Hva var det som er ferdig med å skje? Jo, jeg begynte å finne meg til rette i en tilværelse fjernt fra Gud. Det ble greit å være der. Men, sier skriften, hvordan har de hellige det når Herren oppleves fjern? Det er slett ikke sånn, altså. Men de tørster etter han, og de lengter etter han. De finner seg absolutt ikke til rette med det. De får vente til himmelen en gang, og nei, vi må kjenne Herren her og nå. I denne stund må jeg vite at jeg har min sak i orden med han. Og da er det ikke snakk om å søke salige følelser, men det er snakk om å søke Herren selv. Og alt dette ugrasset som hindrer dette samfunnet med Gud, det er jeg villig til å rive vekk. Tar imot stikket også med takk, bare det kommer ifra Herren. Så jeg kan leve med han. Jeg var hos noen og hadde møte en gang, og på bedehuset så var det trangt for forkynnelsen, og de syntes det var mørkt dette her. Dette med synd og så sier han jeg bodde hos, men det er jo det jeg går for å høre, sånn at jeg kan bli avslørt så jeg igjen kan få leve med Gud. At jeg ikke må få gli inn i noe som skiller meg fra han. Det er noe med det. For kristendom, det altså ikke salige følelser, selv om vi også får oppleve det. Men det Kristus, og det vil si det liv og sannhet. Det å leve i sannheten, og leve i lyset. Og det koster. Der hvor alt nakent og bart. Der hvor det ikke smøres over noen ting. Men, Herre, hva sier du til dette her? Hva sier du til mitt forhold til det og det og til det og det menneske? Du lar allting i ditt liv bli dømt av Gud. Ja, han har vel allerede talt til deg før du spør han om disse tingene. Men spørsmålet om du vil høre, eller bruker du evangeliet som en sånn kalk til å smøre over synda? Da kjenner du nok stikket nå da. Og da var det meningen at du skulle våkne og vende deg til Jesus med deg. Det det Gud vil. Med din synd, det som forårsaker stikket. Da kjente David, han fikk et stikk i hjertet etter at han hadde mønstret folket deres. Derfor sa David til Herren, «Jeg har syndet grovt med det jeg har gjort, men nå ber jeg deg, Herre, ta bort din tjeners misgjerning.» For jeg handlet som en dåre. Altså da stikket kom i Davids hjerte, så ventet han seg til Gud med det. Med den dommen som han kjente på. Å være kristen, det altså også å kjenne stikket. Det også å kjenne dommen over sin synd. Og evangeliet, og så det å følge det. Det å gjøre etter det altså. Når du kjenner stikket. Det å vende seg til Herren med det, det det som troen i praksis. Det at du som en synder våger å nærme deg Gud, det det som troen på evangeliet. Og evangeliet, det en åpen adgang for den som kjenner stikket. Ja, men ikke evangeliet en åpen adgang for alle mennesker da? Jo, men hvem kommer til dette uten den som kjenner stikket? Om jeg var en rik mann og lovte 10.000 til hver eneste som ville komme, ja, så var det jo for alle. Men det var ingen andre som fikk det enn de som kom. Og det naturlige ville jo være at de som trengte det mest var de som kom. Sånn det i alle fall i forhold til evangeliet. Det rakt ut til alle mennesker. Men det bare de som har ondt som kommer. Det et faktum det. Og jeg vil spørre deg i kveld, kjenner du noe til dette stikket? Eller du så frigjort at du kan gå omkring med djevelens holdninger, med djevelens gjerninger, leve i det onde og det mørke, det som synd, og allikevel ha frimodighet til å kalle deg en kristen? Det altså et falskt evangelium. Det det. Det kan godt skje med en troende, og det kan skje med en troende i en lang periode. David hadde falt med Batseba, til og med tatt liv av mannen hennes. Allikevel så trodde han seg være rettferdig. Det var sånn bedrag han levde inntil profeten kom og sa, du mannen som har syndet mot Gud. Det kan godt skje med en troende altså. Det kan skje et nu, at det rammer deg det synd begått, men det kan også gå lengre tid, og så kommer liksom Guds ånd til deg som en profet og taler i ditt indre og minner deg på, du, hva med den saken? Ja, da det best å høre etter. For det han vil med det, det aldri dom, men det alltid dette her, og knytte deg fastere til Herren. For synd av den skylder. Han som har sona for alle dine synder. Ja. Det underlig å tenke på det en levende Gud som ser vårt hjerte og kjenner alle ting. Også denne forsamlingen som sitter og hører ordet nå, ser alle dine tanker. Hvor ditt hjerte bøyer seg hen, vet om alt. Du kan like godt komme fram med det. sånn som det er. Så blir du frelst. Han etter deg for å frelse deg. Og jeg skal minne om en ting til når det gjelder dette her, å knytte ditt hjerte til Herren. Det er det bare en som kan gjøre. Det er det bare Gud som kan gjøre, derfor så må du la han få gjøre det på sin måte. Du kan aldri knytte ditt hjerte nærmere til Gud. Det er jo det man forsøker så inderlig på i dag, alle mulige slags retninger, åndelige retninger. Det er å knytte sitt hjerte nærmere til Gud og komme nærmere Herren, som det heter. Men det er bare Gud som kan gjøre det, og det gjør han ved sitt ord. Du må høre ordet, stanse opp og høre det, og så må du gjøre etter det. Hør, sier Herren, så skal din sjel leve. Hør ordet og gjør etter det. Hva sier gamle brorson et annet sted? Jeg går i fare hvor jeg går, sier han. Og da skulle jeg tro det var et og annet for meg og deg å stanse opp og gå ut noe må. Det er altså ikke bare å rase i vei. Herren vil stanse oss opp, advare og ta seg av oss. Det å ikke gjøre noe for å bli frelst, vet du, det er en Guds sannhet. Og den kjenner vi godt, som har vært under denne forkynnelsen. Det har vi hørt mye om. Ikke gjøre noe for å bli frelst. Men det er bare det at det er ofte blitt til at vi kan tillate oss nærmest hva som helst, og likevel bli frelst. Og det blir galt. Vår redning, det er at vi kan komme til ham med alt dette jukse og mørke i oss. At han har åpnet en adgang for syndere til å komme til Gud. Og så vil han stadfeste i vår ånd at Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss ifra all synd. Da først vet du hva kristen glede, hva kristen lovsang i virkeligheten er for noen ting. Det er ikke noe vi står på møter og øser oss opp til, en viss stemning, men det er når Gud stadfester i ditt hjerte og i din ånd at du har forlatt dine synder, og du hører Herren til av bare nåde. Da behøver du ikke søke å bygge opp noen glede, for da springer det ut. Det er å glede seg i Herren. Men det går noe foran her, skjønner du? Her går det også an å stanse på halvveien. Du opplever gleden ved å ha gjort opp din sak med Gud. Jeg husker en eldre mann, han bøyde seg bort på Grenland Ungdoms, denne folkehøyskolen der borte for mange, mange år tilbake. Han gikk og streva med det og skulle overgi seg til Gud og bli en kristen, og endelig så bøyde han seg, gikk han fram og bøyde seg i jorda. Han sa det, han var så lykkelig. Det var en som sa om det, han syntes hele byen var nymalt når han kom ut. Men han var ikke frelst. Nei. Det er altså en psykologisk reaksjon man har gått og båret på dette, kanskje i årevis, månedsvis eller ukevis, en tynga samvittighet. Og endelig så har du fått gitt over til Gud. Og det kan føles som en stor glede og befrielse og lettelse. Ja. Og så ser du, du grunner din frelse da på to ting. Det første er at du har gjort dette her. Og så det du føler ved å ha gjort det. Men er det evangeliet? Det er ikke noe av det som er evangeliet. Det er noe du har gjort. Og det er noe du føler ved å ha gjort det. Her er det mange som lever. Du får liksom lessa deg av dette her, og det er så salig og godt. Så har du liksom din sak i orden med Gud, på det grunnlaget. Nei, det er først når han åpenbarer for deg at det er gitt deg Jesus Kristus. Det er da du kjenner noe annet enn denne glede og hva du selv har gjort. Da opplever du det som kalles for frelsesfryd. Ja, det er bare Gud som kan gi. Og det gir han ved åpenbare hvem Jesus er for deg. Gaven fra evighet av, rettferdighetsdrakten som hang ferdig allerede mens du gikk og streva i din samvittighetsnød. Det var ferdiggjort for deg alt sammen, og det var det han ville åpenbare deg. Men du så det ikke, du tenkte ikke engang på det, for du var så opptatt med det du selv gjorde. Ja, og bekjenne dine synder. Og så står du der liksom for Herren, da, og så holder du fram din skittne drakt, og sier du, Herre, se hvor skitten jeg er så gjennomfordervet, jeg er så syndig. Og ofte hører vi ikke det vitnesbyrdet, hvor syndig vi er, hvor elendig vi er. Og så skitten, og så holder du deg fram for Gud. Jeg er så skitten, jeg er så elendig, og endelig så innrømte du det, og det var bra. Og så når det er gjort, så er det gjort med det. Så vender du deg derifra, så går du bort. Din skitne drakt har vært fremme i lyset, men du har ikke fått noe ny. Du gikk bort uten å få noe ny. Og så kommer ordet til deg en dag, så spør du, hva gjør du her uten bryllupsdrakt? Hvordan har du kommet inn hit? Du som ikke er kledd i det nye. Og du ser på mye av dette her, særlig kanskje i ungdomsarbeidet, som det heter i kristens sammenheng, da, så er det jo dette her, å ta imot Jesus. Så sier de at du må bestemme deg for å bli en kristen. Ta standpunkt for Jesus og alt det her. Og det er bra det. Tenk om hele Norges befolkning hadde gjort det. Men det er ikke nok. For du blir ikke frelst ved det du gjør, men ved det han har gjort ferdig for deg. Jeg må jo si, jeg tok jo også et standpunkt for Jesus og bøyde meg. Og... Men jeg må jo si at sannheten er vel den, sånn som jeg ser det i alle fall. At jeg tok vel egentlig ikke et standpunkt for Jesus før jeg fikk se hvem han var. Hvordan skulle jeg kunne gjøre det? Nei, det er alltid han som er først. Ja... Det er altså et tilfelle dersom du har vært i denne situasjonen, så har du altså stått der. Der sto du for Herren og bekjente dine synder. Der var også han med sin nye og reine drakt. Men den tok du altså ikke imot. Og hvorfor gjorde du ikke det? Jo, rett og slett fordi du var opptatt med det du selv gjorde. Du bekjente dine synder. Og det var det jeg ville ha sagt ved at det som i seg selv er bra og godt og fint, det kan bli det farligste av alt. Det er det som kan hindre deg å bli frelst. Du kan stanse på halvveien her, så får du ikke del i det. For det er så snart å stanse ved det, og hvorfor er det det? Jo, det er det nettopp fordi det jo er godt. Du stanser ved Guds gaver, du stanser ved det som Gud har virket i deg så langt, eller du stanser ved det du håper at Gud skal virke i deg videre, i stedet for det han har virket i Jesus. Ja. I ham, det står i en sang, og dette er altså sannhetens ord, i ham, din frelser, for det er det jo. Han er jo din frelser. Han er jo det. Du kan ikke tale imot Guds ord og si, han er ikke min frelser. Jo, han er det. Så sant dette Guds ord er Guds ord, så er han din frelser. Og så står det, i ham din frelser, har du nok? Har du nok? Nå, her og nå i kveld, og i evighet. Ja. Er dette jeg aldri klarer å tro en gang for alle, altså? Men du og salig, når det begynner å og bli levende for deg, du og du. I ham din frelser har du nok. Jeg har jo gått igjennom disse kampene selv, det har vært mørkt og strevet med dette jeg skulle tro seg som en kristen, jeg har møtt mange når jeg reist, kanskje unge og sånn særlig som har balet så med dette her. Er det nok for meg? For jeg er jo sånn nå, ja, opptatt med seg selv, vet du. Og så står det så salige ord i Guds, i skriften. Han er rik nok for hver den som påkaller han. For det du tenker at, og du med borken vært som henne, eller som han, da skulle jeg tro at han er kristen. Så vil du gjerne bli som disse gode kristne, og så kommer ordet til å si noe ganske annet. Han er rik nok for hver den som påkaller han. Hvem det så er. Ja, det er godt. Tenk at han er det. Han kjenner din situasjon. Han rik nok. Han har rett opp alt. Salige. Visshet. Jesus min. Det var altså ikke meningen at denne grumsete samvittigheten hverken skulle pyntas på eller trøstas ved noe, men bringe deg til han i lyset. Det ikke farlig å komme. Du velkommen. Det vittner Golgata om. At syndere velkommen hos Jesus. Du tenker å slippe å få å streve med dette kjødet. Streve med sine synder. Jeg vet ikke hvordan du har det, men for meg har det vært sånn, det ingen andre som kan være sånn som jeg For det så fælt, at jeg kan liksom ikke forestille meg at andre troende mennesker kan ha det sånn. Jeg tør ikke si det til et menneske. Nei, så kommer jeg til Gud, og så sier han ikke et ord om det. Jeg har allerede sagt, jeg har allerede dømt i mitt hjerte. Jeg kommer til han, så det nåde, over nåde. Det det som så vanskelig for oss, at han ikke opptatt av dine synder. Han opptatt av det han har skapt i Jesus Kristus. Det et nytt menneske. Han har skapt det på ny. I Jesus. Og så kjempet Paulus sine kamper for å forkynne evangeliet i sin tid. Og hva han strever etter å få en masse gode, fromme, hellige, flotte kristne? Ja da, i neste hånd så det fint det. Men det ikke det han sier selv. Men for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, sier han. Ikke fullkomment i seg selv, hadde han prøvd noe. Men i Kristus. At de skal komme på tro, til tro på ham. Da har du nok, nå og i evighet. Ja, Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for budskapet, for evangeliet. Og så vet du, Jesus, selv at dette har trange kår iblant oss. Vi så trange i vårt hjerte for det som har med deg å gjøre. Det var så trangt at du måtte dø ved å åpenbare deg denne verden. Og sånn det ennå i dag. Men ennå vinner du deg noen. Ennå klarer du å smelte noen hjerter, Jesus. Og det takker og priser vi deg for, hver eneste en her inne i kveld, som har fått ta imot det, og kjenner det igjen. Og det noen som strever med dette, Jesus, så må du overvinne dem. Din godhet, den driver til omvendelse. Vi ber om at det må skje i ditt navn. Amen.